ሰገልም አንፈራሱ ሰባ ሰገል
እና ሰማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ኩላፍና ከምንፈልጦ ሎሚ በአልደት ዩ እን ብዛዕቦ ዝምልከት መስመራሕቲ ሃይማኖት ብንገብሮ ዘለና ዕላል ሕጅሎም ድማ ዕዱምና ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ቆመስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኣደላይ ብኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዮም። እንኳዕ ብዛሓኩም ኣባ ዮሃንስ ዕድመ ኣኽቢርኩም ድማ ስለ ዝመፃኹም የመስግን።
ይቐኒየለይ ኣቶ በየነ ካብ ሬድዮ ኤስቢኤስ እንኳዕ ኩላትና ንዚ ቅዱስ በዓል እዚ ብሰላም ኣብፅሓና።
ራይ ከም ዝፍለጥ ካብ ትማሊ ኣትሒዝኩም ኣብ ቤተክርስትያን ከም ዝሓደርኩም ዝተፈላለየ ስርዓት ኣምልኮ ድማ ትገብሩ ከም ዝሓደርኩም ይፈለጥ እዮ ሞ እንታይ ዝግበር ኣብ ድሮ ልደት ነቲ ልደት ነቲ በዓል ንምቕባል ከም ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ተዋህዶ ቤተክርስትያን እንታይ ዝግበር? ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣደላይ ዳፍትናትኩም ቤተክርስትያን እንታይ ከም ትገብሩ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ብቐዳምነት ኣብ ኣውስትራልያን ከምኡ ድማ መላእ ዓለምን እትርከቡ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሰዓብቲ እምነት ኩልኹም እንኳዕ ናብ 2013 ዓመተ ምህረት በዓል ልደት ብሰላም ኣብፅሓኩም ክብል ይፈቱ። ነቲ ዘቕረብካለይ ሕቶ በዓል ልደት ዓብዪ በዓል እዩ። ቤተክርስትያንና ካብቶም ተውዕሎም ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ ሓደ በዓል ልደት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያንና ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሕግን ስርዓትን መሰረት ካብ ዋዜማ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ያሬዳዊ ዝኾኑ ዜማታት ብማህሌት እዩ ዝኽበር ማለት እዩ። ኣብዚ ውጭ ዓለም ድማ ናይ ካህናት ሕፅረት ኣብ ዘለሉ ብዓቕምና ማለት እዩ ድሩት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ካህናት ኣገልግሎት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ዋላ ድኣ እኳ እይኹን እምበር ግን እቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትና ብዝእዝዞ መሰረት ኩሉ ግዜ ብድምቀት ካብ ዋዜማ ጀሚርና ምሸት በዛ ዓዲ ኣቆፃፅራ ካብ ሰዓት 8 ጀሚርና እስካዕ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ እቲ ዘድሊ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኩሉ ንፍፅም ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብድምቀት ኢና ነኽብሮ እቲ በዓልና ያሬዳዊ ዜማታት ሓዊሱ ቅዳሴ ከምኡውን መዝሙር ትምህርቲ ወንጌል ገይርና ብድምቀት ኢና ነኽብሮ ማለት እዩ።
ማለት ኣብ ኣደላይድ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣሊልና ነርና ኢና ክንደይ ዝኾኑ ኣመንቲ ኣለው ማለት ናብቲ ቤተክርስትያን ከም ዝመላለሱ ብኡ መጠንከ እቲ ኣገልግሎት እኹል ድዩ ውሕዳት ካህናት ወዲያቆናት ክትልዉ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ከመይ እቲ ኣገልግሎታት ዝካየድ? ብፍላይ ድማ ኣብዝሓለፈ ዓመት ከም ዝረኣናዮ ከቢድ ናይ ኮቪድ-19 ፀገማት እውን ነይሩ ምስኡ ተኣሳሲሩ እቲ ኣገልግሎታት ከመይ ሓሊፉ?
ናይ ወብዚ ናይ ኮቪድ-19 ምክንያት ኣብ ኣደላይድ ከምቲ ንስኻ እውን ትፈልጦ ዝሕሸ እዩ ብሓቂ ናይ ካህናት ሕፅረት ኣሎ እዩ ከም ትፈልጦ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ኣብ ኣደላይድ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍላይ 3 ኣብያተ ክርስትያናት እዩ ዘሎ፣ 2 ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሓደ ድማ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እና ሕዚ ኣባና ኣብ ኣደላይድ ሃመረኖ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስትያን ብመዘምራን ብካሊእ ኣገልግሎት ፀገም የብልናን። ኣመንቲ ኣገልግልቲ ዘመርቲ ኣለውና ማለት እዩ። ኣብ ካህናት ግን ሕፅረት ስለ ዘለና ኣብዚ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዘለው ዲያቆናት፣ ኣገልገልቲ፣ ምሁራን፣ ሊቃውንቲ ኩሎም ኣብዚ ምሳና እናመፁ እዮም ዘገልግሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብሕብረት እናተሓጋገዝና ብድምቀት ኢና ነኽብሮ ማለት እዩ። ነዚ እዩ እውን ከምቲ ቅድም ዝበልክካ ተሓጋጊዝና ስለ ነኽብሮ እቲ በዓል ዝደመቐ ዝገብሮ ማለት እዩ። ብምስ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እውን ብሓባር ኢና ንሰርሕ ምስቶም ኣገልገልቲ ዲያቆናት ማለት እዩ።
ሕራይ ልደት ክበሃል ከሎ ንብዙሕ ሰባት ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ምዕራብ ዓለም ከም ንነብር ድማ ምናልባት ናይ ምውሃብ ውህበት ክመስል ይኽእል እዩ። እቲ ልክዕ ምስሉ ከምቲ ማለት ቤተክርስትያን ናብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንፈልጦ ካልእ ዓይነት ምስሊ ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ብከመይኹም ትገልፅሉ? እንታይ እዩ ልደት ኢሉ ንዝሓተኩም ኣብዚ ዝዓቢ መንእሰይ ይኹን ሰብ እንታይ መልሲ እዩ ዘለኩም ብዛዕባ ልደት እንታይ ከም ትነግርዎ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ልደት ማለት እንግዲ ካብ መሰረቱ ሕፅር ኣቢለ ሰምራይዝ ድገይረ ከቅርቦ ክፍትንየ ነዊሕ ትንተና ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ነገር ግን ልደት ማለት ኣቦነ ኣዳም ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ጥሒሱ እፀ በለስ ምስ በልዐ ብሞተ ስጋ ሞተ ነብስ ብርደተ መቃብር ድማ ርደተ ገሃነም ፍርዲ ተፈሪድሉ ካብ ገነት ምስ ወፀ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ገነት ዝኣክል ቦታ ድማ ሲእነ ኢሉ ንሓዘነ ይነብር ነይሩ ይብል ማለት እዩ። ካብኡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ሓዘኑ ርእዩ ብሃሙስ ዕለት ወመንፈቃል ዕለት እትወለድ ምወለድ ተወለድትከ ወእትቤ ዘወከ ብመስቀል የወሞትየ ካብ ደቂ ደቅካ ተወሊደ ብሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ተወሊደ ከድሕነካ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩሉ ይብል ማለት እዩ። በዚ ቃል እዚ መሰረት እውን እዚ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ዝተባሃለ ብሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዘመን ክፍፀም ከሎ እታ ዘመን እታ ወርሒ እታ ዕለት ኣብዚ በፅሐትላ ግዜ እቲ ቆፀሮ ኣብዚ በፅሐሉ ግዜ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና ተፀኒሱ ብሕቱም ድንግልና ድማ ዝተወልደሉ በዓል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ልደት ማለት ንዓና ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዚ እዩ ማለት እዩ። ድሕነትና ዝተጀመረሉ ፅልእና ምስ እግዚኣብሄር ተፃሊእና ስለ ዝነበረና ደቂ ሰባት ድማ ዕርቂ ዝተጀመረሉ ሰላም ዝተሰበኸሉ ምሕረት ዝወረደሉ እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ደልዩ ክብሩ ገዲፉ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወረደሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን ክነኽብሮ ከለና ነኽብሮ ስጦታ ብምልውዋጥ ውህብቶ ብምልውዋጥ ከይኮነ እቲ ቅዱስ ቃሉ ከም ዝነግረና ንዝተፀገሙ ሰባት ብምሕጋዝ ንዝዓረቁ ብምኽዳን ንዝጠመዩ ብምዕንጋል ንዝሓዘኑ ድማ ብምፅንዕናዕ ብኣጠቃላሊ ንፅጉማት ብምሕጋዝ ኢና ክነውዕሎ ዝግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ልደት ንዓና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝወፃእናሉ ስለ ዝኾነ ዓብይ በዓል እዩ እና ብከምዚ ኢና ንገልፆ።
ጥቡቅ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ቅልውላው ኣሎ፣ ብዙሕ ሰብ ይመውት ኣሎ፣ ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣብ ሓዘን ከም ዝርከብ ንፈልጥ ኢና እሞ ኣብዚ በዓል ልደት ካብ ኣመንትኩም ብዙሓት ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ክህሉ ክእሉ ካልእ እውን ክህሉ ክእል እዩ በልዎ ነዚ ማለት ኣብ ልቦም ወሪዱ ዘሎ ሓዘን ንምፅናዕ ይኹን ኣጆኹም ንምባል እዚ በዓል ልደት ብከመይ ትጥቀምሉ ምስ ምእመናንኩም ዘሎ ዝምድና ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ዝመስል እስኪ ብሓፈሻ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ከመይ ይመስል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብሓቂ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘላ ዓለም ዝርእዮ ዘሎ ጉህድ ዝኾነ ዜና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ኣንሕና ብኣጠቃላሊ ከም ኢትዮጵያ ደረጃ ከምኡ ድማ ብፍላይ ድማ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኮይንና ንኽብሮ ዘለና በዓል እዩ ማለት እዩ። ዋላ ድኣ እኳ እዚ ኣብ ከቢድ ፀገም ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኮይንና ንኽብሮ በዓል ይኹን ዳኣ እምበር ነገር ግን ተስፋ ከይቆረፅና እዚ ፀልማት እዚ ከም ዝኸይድ እዚ ፀልማት እዚ ከም ዝጠፍእ ቅዱስ ቃል እውን ባዕሉ ስለ ዘፅናዕናዕና እንታይ ይብል ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 2 እቲ ኣብ ፀልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረኣየ፣ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነበሩ እውን ብርሃን ኣብርሃሎም ይብል። ስለዚ ፀልማት እዚ ሓሊፉ ናይ ልደት በዓል እውን እዚ ስለዝኾነ እቲ ኮንሴፕቱ እቲ ፀልማት እዚ ሓሊፉ ብርሃን ዝመፀሉ ግዜ ተስፋ ብምግባር ኢና ንኽብሮ ዘለና እምበር ብሓቂ ብጣዕሚ ኣብዚ ኣብ ቤተክርስትያንና እውን ኣብ ኣደላይ ድሃመረኖ ኪዳና ምህረት በዓል ከም በዓሉ ድኣ እቲ ግቡእ እቲ ስርዓት ከይተጓደለ ኣኽቢርናዮ እምበር ብደስታ ዘይኽበርናዮ በዓል እዩ። ኣብ ሓዘን ውሽጢ ኣብ ከቢድ መከራን ጭንቅን ውሽጢ ኮይንና ኢና ንኽብሮ ዘለና ናይ ህዝብና ጭንቂ ናይ ህዝብና ሽግር ናትና ሽግር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ነገር ግን ንዝፀልመቶም ብርሃን ንዝጠመዩ ድማ እንጀራ ንዝፀምኡ ድማ ፍልፍል ዓይኒ ማይ ዝኾነ ኣምላኽና እግዚኣብሄር እዚ ነገር እዚ ክወግደልና እዩ። ፀልማትና እውን ኣወጊዱ ብርሃን ክምፃልና እዩ። ዝፀመዩ ተሸገሩ ወገነታትና እውን ናይ ህይወት እንጀራ ንስ እዩ እሞ ከፅገቦም እዩ። ዝፀምኡ እውን መፅለሊ ዝሰኣኑ እውን ፍልፍል ዓይን ማይ ዝኾነ ንሱ ስለ ዝኾነ መፅለሊና እውን ንሱ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ከማልእልና ኢልና ብተስፋ ኢና ንኸሮ ዘለና እምበር ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሽግርን ሓዘንን ኮይና ኢና ንኸሮ ዘለና ማለት እዩ።
ቆሞትሳ ኣባ ዮሃንስ ደጊመ እንቋዕ ኣብፅሓኩም እናበልኩም ምናልባት ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ተመሓላልፎ ተሊኩም ብምክንያት በዓል ልደት ዕድል ክወክም
ቀኒለይ እንግዲህ በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ኩሉ ግዜ ንዝክሮ ዝግባእ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወለደሉ ደቂሱ ዝተረኸበሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ክነኽብር ከለና ድሕሪ እዚ እውን ሄሮድስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ንጉስ ብዘይፈልጦ ነገር ኣትዩ እዚ ህፃን ንጉስ እዚ ናተይ ንግስና ክወስድ እዩ ብዝብል 14,000 ህፃናት ቀቲሉ ሄሮድስ እታ ከተማ ናይ ኣውያት ከተማ ናይ ሓዘን ከተማ ከም ዝገበራ ቅዱስ መፅሓፍ ይምህረና። እዚ እውን ንፅምኢ ስልጣኑ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ረድኤት ክወኩም እየ ኢሉ 14,000 ህፃናት ዝቀተለሉ ግዜ እውን እዩ ክንምርምሮ ከለና ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዝምህረና ማለት እዩ። ነቲ ህፃን ግን ኣይረኸቦን። ሕዚ እውን ብናይ ሕጊ ምኽባር ሽም ልዕሊ 10,000 ሲቪልያንስ ዝሞትሉ ኣብ ትግራይ ክልል ማለት እዩ ግዜ ኢና ነኽብሮ ዘለናና ንኣመንቲ ንሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ወገነታትና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እዚ ግዜ እዚ ክሓልፍ እዩ። ስለዚ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን እዛ መዓልቲ እዚኣ ክትሓልፍ እያ እሞ ተስፋ ኣይትቁረፁ ብተስፋ ፅንዑ ዝብል መልእኽቲ እየ ከመሓላልፍ ዝደሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተስፋ ዘለና ህዝቢ ኣመንቲ ስለ ዝኾና ካብዚ መከራ ስደት ሞት ፀገምዚ ንከናግፈና ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ።
ራይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ሃመረኖ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ኣደላይድ ብምክንያት በዓል ልደት ንዝሃብኩምና መልእኽቲ ኣዝና ንመስግን። ደጊምና ርኩስ ሓድሽ ዓመት ኣብ ራህዋ ዝመልኦ ሰላም ዘለዎ ሃዋህ ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና ሰላም ቅነ ኣንፈራዙ ሰባ ሰገል ኣምን